Godātie kolēģi, turpinām saimas sēdi pēc pārtraukuma. Un tātad debates par 114. priekšlikumu vārds deputātam Viačeslavam Dombrovskim.
Jo cienīmā saimas priekšsētāja, godātie kolēģi, šeit, ka jau norādījis mans kolēģis Viktors Valvainis, ir nu, absolūti nav skaidrs. Es domāju, ka tas nav skaidrs ne deputātiem, ne tas skaidrs mūsu klausītājiem, kāpēc, salīdzinot ar vairākiem iepriekšējiem priekšlikumiem, tie priekšlikumi ir atbalstīti, un šis priekšlikums, kurš piedava tieši 20 tūkstoši politiski Latvijas politiski represotu CES biedribai, CES biedribai, acim redzot, netiks atbalstīts, lai gan vairāki līdzīgie tika atbalstīti. Gudotie kuli, jūs tikos tad atbalstījuši piešķiršanu 50 tūkstošu eiro piešķiršanu teatra darbiniekiem, neskatoties uz skaidrojumu, kurš ir izskanējis, kur esmu pārliecināts, neviens šo skaidrojumu nav sapratis. Vai tas bija paredzēts COVID certifikātu iegādai, legālai veida, man tas nekļuva skaidrs, bet kolotis deputāti visi kā viens nobalsoja par šo. Man kolēģi, jums ir priekšlikums ne jums, bet tiem, kas nākamā gada budžetu lēms par tiem tā saucamiem deputātu kvotam, lai šis process būtu padarīts kaut kā godīgāks, es jūs aicinu uztaisīt izlozi. Varbūt piesaistīt Latvijas loto, lai tas būs nu, pa televīziju, sabiedriskā televīzija, saņemot vēstules un tad attiecīgu frakciju vadītājas sēdes un izlozes tos numerus kaut kādus vai kā, balstoties uz kuriem kaut kādas vēstules, kaut kādas prasības pēc naudas tiks atbalstītas, kaut kādas netiks atbalstītas, tad varbūt tie frakcija vai tie deputāti, kas nav gatavi runāt par šo budžetu 12 miljardiem, bet gatavi runāt par savam mazam kvotam, varētu sēdēt un stāstīt, kurš tād kura vēstule tiks atbalstīta un tā. To vajadzētu darīt tuvāk Ziemassvētkiem, kolēģi.
Vārds deputātam Ritvaram Jansonam.
Opozīcijas deputāti debatēs ir izteikušies tā, ka koalīcija neatbalstītu piemiņas vietas represētajam izveidošanu amatā. Gluži otrādi. Koalīcija nākošajā 115. priekšlikumā ir atbalstījusi vajadzīgās summas piešķiršanu palielinot dotāciju valsts budžeta programmai kultūras mantojums. Konkrēti šis 114. Priekšlikums nav atbalstīts, jo paredz naudu atņemt Latviešu vēsturisko zemju attīstības padomei. Latviešu vēsturisko zemju likumu pieņēma Saima un nauda nepieciešama padomes sekretariātam, lai padomi varētu pildīt tai ar likumu uzliktās funkcijas.
Vārds deputātei Evijai Papulē otro reizi.
Paldies, cienījumās saimnes priekšsēdētājs kundze, kolēģi un kolēģis. Nu, piemērs jau Jansona kungs bija uzskatāms. Nu, principā summa vienāda, mērķis arī vienāds. Avotu atradāt citu, sargājot padomju lielzemi. Nu, tiešām, nu jau padoms ir pilnīgi visur un par jebko. Šajā gadījumā visticamāk, ka tomēr nav strīds par avotu izvēli, un opozīcija ir norādījusi, manuprāt, ļoti adekvātu avotu, bet par to, kā un kādā veidā, tai skaitā politisko represēto biedrību CESIS, var uzstādīt piemiņas zīmi represētajiem arī Vidzemē. Un jūs sakāt, ka sargājat kaut kādu likumu un kaut kādu ierēņu algas, un tas pret represēto piemiņas zīmi. Kas jums ir svarīgāks? Kur ir jūsu vērtības? Paldies.
Vārds deputātam Viačeslavam Dombrovskim otro reizi.
Nu, godotie kolēģi, Jansona kungs, pirmā kārta milzīgs paldies jums. Šis ir tāds nu, visiedzīgākais skaidrojums par to, kāpēc opozīcijas priekšlikums netika atbalstīts, kurš vispār izskanējis visu šo tagad 4 dienu laiku. Nu, beidzot mums kāds ir izskaidrojis, kāpēc priekšlikums netika atbalstīts. Esam norādījuši nepareizi finansējumu avotu. Tad vai, ja es pareizi sapratu, Jansona kungs un cienījumi kolēcijas kolēģi, ja mēs rakstītu priekšlikumus, ka šis finansējuma avots ir līdzekļi nepredzētiem gadījumiem, tad priekšlikumi būtu atbalstīti. Ja? Es tad pareizi jūs sapratu.
Vārds deputātam Viktoram Valainim otro reizi.
Ļoti cienītā saimnes priekšsēdētāja, godātie kolēģi, es arī savā ziņā nevaru nepiekrist kolēģiem, ja tas iemesls, kāpēc šādu priekšlikumu neatbalst, ir tas, ka avots nav riktīgs. Un ka šeit ierakstīts šie te avoti, es domāju, kolēģi, tā ir nu, tas drīzāk jau jautājums no politiskās gribas vairāk nekā no, nekā no šī tehniskā aizgodinājuma, ka avots nav riktīgais. Kolēģi, šis priekšlikums neko nešķirās no ne 112. ne 113. priekšlikuma, tie visi pēc būtības ir vienāda rakstura priekšlikumi un pat summas arī tās pēc būtības neatšķirās. Jautājums tikai, kas ir parakstījis šos priekšlikumus, vai to ir parakstījis opozīcija vai koalīcija, bet šajā ziņā pat tas, manuprāt, ir otršķirīgs jautājums, jo pats priekšlikums kā tāds ir...
Paldies, paldies, Marks deputātam Jānim Dombrovam.
Kolēģi, šai gadījumā mērķis būs sasniegts, 20 tūkstoši eiro tiks piešķirti politiski represētiem Cēs novadā, lai izveidot šo piemiņas vietu amatā, pabeigt precīzāk izveidot šo piemiņas vietu. Jāatzīst gan, ka budžeta komisija varēja strādāt precīzāk un faktiski 114. Priekšlikumam būtu bijis jābūt daļai atbalstītam un faktiski nu, šī doma ir iekļauta 115. Priekšlikumā. Tas būtu tāds pareizs solis. Attiecīgi es aicinu par šo 114. Priekšlikumu atturēties un atbalstīt 115. Priekšlikumu, kur, es teiktu, visaim kopīgi ir sasniegusi vajadzīgi mērķi un šī represēto piemiņas vieta amatā tiks izveidota. Paldies.
Vārds deputātam Jānim Butānam.
Vēl papildinot kolēģis no Nacionālās apvienības vēlos bilst, ka konkrēti šis finansējums amata stacijā ir nevis plāksnes izveidē, bet ņemot vairāk no stacijas tika izsūtīt vairāk kā 1300 cilvēku, tad katram no šiem cilvēkiem ir paredzēts izveidot metāla stabiņu, simbolizējot cilvēku mazāk stabiņu bērniem, lielāk vīriešiem, un pagaidām ir izveidot vien daži šādu stabiņu, un pie atlikušo stabiņu izveidus ir nepieciešams šis finansējums. Tā kā lūdzu atbalstīt nākamo priekšlikumu. Paldies.
Debates slēdzu. Lūdzu komisijas vārdā.
Komisijā 114. Priekšlikums netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu balsosim par 114. Deputātu Papulis, Ģirģena, Kucena, Dombrauska priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 25 pret 36 atturas 9. Priekšlikums nav atbalstīts.
Kā jau tas tika šeit vairāk kārtīgi pieminēts, 115. Priekšlikums tika komisijā atbalstīts. Paldies.
Sākam debates. Vārds deputātei Evijai Papulei.
Cienījumā priekšsēdētājs kundze kolēģi un kolēģis. Es labprāt teiktu paldies par iepriekšējo balsojumu, ja tas tiktu atbalstīts. Šajā gadījumā Butāna kungs nu, nebija vietā, runa ir par piemiņas vietas izveidu, nevis par staķīšiem līdzīgu pielīdzināšanu. Es neatļautos to šādā veidā piezīmēt, norādot, kam garāks un kam īsāks staķītis šajā gadījumā. Es būšu priecīga par kopējo balsojumu un, kad Cēsu politisko represēto biedrība saņems atbalstu nepieciešamo finansējumu, lai šo piemiņas vietu varētu izveidot arī Vidzemē. Paldies!
Debates slēdzu lūdzu komisijas vārdā.
Komisijā priekšlikums tika atbalstīts.
Lūdzu zvanu balsosim par 115. Deputātu Dzintara, Pūcas, Juraša, Latkovska, Zagatistu priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 64 pret atturas nav priekšlikums ir atbalstīts.
116. Priekšlikums ir kolēģu Papulis, Ģirģena, Pucēna, Dombrovska priekšlikums pārdalīt no iekšlietu ministrijas uz kultūras ministriju finansējumu. Tas ir saistībā ar Purvīšu muzeju.
Uzsākam debates. Vārds deputātei Evijai Papulē.
Paldies cienījumā priekšsēdētājas kundze kolēģi un kolēģis. Es augstu novērtētu, ja tiešām Purvīša muzejs saņemtu papildus finansējumu, saprotu, ka tāds arī tiks piešķirts un baļķu nesēji būs citi un tas, lai arī jums tiekšies gods. Bet katrā gadījumā kaun traips par to, ka tik slavenam latviešu māksliniekam jūs neatradāt naudu, lai muzeja vietu sakoptu un padarītu interesantu, tā skaitā iespējams arī skolas somai, nu tas jums tāpat kaunu nenoņems. Aicinu atbalstīt šo priekšlikumu un aicinu atbalstīt arī nākošo. Paldies.
Vārds deputātam Vjačeslavam Dombrovskim.
Ļoti cienījamas saimas priekšsēdētāji, gudratie kolēģi, arī es skatos, ka Jansona kungs pieteicies. Es tikai vēlos pateikt kolēģiem, ka es iesniedzēju šā priekšlikuma iesniedzēju vārdā. Es atvainojos par neprecīzi iesniegtu priekšlikumu. Ja mēs būtu zinājuši, ka vai šāda veida deputāta kvota tiktu atbalstīta, vajag noradīt, ka finansējuma avots ir līdzekļi neparedzētiem gadījumiem, mēs, protams, to būtu izdarījuši. Bet kurš jau zināt, ka lai dabūtu iekšā deputāta kvota, vajag to finansējuma avotu noradīt, ka tā ir aizņemta nauda, no kurienes arī paredzētie tās finansējums līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem. Un kolēģi, es tiešām ļoti nopietni jūs aicinu apsvērt iespēju uz, varbūt var jau paspēt līdz nākamā gada budžeta pieņemšanai, izveidot to, nu, pasūtīt sabiedriskai televīzijai šo programmu. Varbūt to var nosaukt mana kvota, kur notiktu šī deputāta kvotu izvozē. Un tad var radīt arī radniecisku programmu, kur, nu, taču vai tie prasījuma iesniedzēja varētu arī tieša veida uzrunāt deputātus. Tas varētu būt vakariņas ar deputātu, piemēram, kad cilvēki, kas sūtos vēstuvas, prasa finansējumu, varētu nākt un vakariņu laika mēģināt pierunāt kādus konkrētus kolēģus deputātus, ka viņu prasījums ir svarīgāks nekā citi. Nu, tas nav viss, ja man vēl paradīsies, kad es domās, ka organizēt šo deputātu kvotu procesu, es jau noteikti došu ziņu. Tad aicinu par šo padomāt. Paldies.
Bet slēdzu lūdzu komisijas vārdā.
Komisijas vārdā vēlos bilst, ka šis priekšlikums netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu balsosim par 116. deputātu Papulis, Ģirķena, Pucena, Dombrovska priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 24 pret 46 atturas 2 priekšlikums nav atbalstīts.
117. ir deputāts Zintar Pūts, Jūraš Latkovska un Zakatistova priekšlikums, kurš komisijā ir atbalstīts.
Sākam debatas, vārds deputātei Ivijai Papulei.
Paldies cienījamā saimnes priekšsēdētājas kundze, kolēģi un kolēģis Bondarkungs. Nu, izstāstiet taču, ka šis priekšlikums ir tieši tāds pats kā iepriekšējais, ko šobrīd saimnes vairākums noraidīja. Un mazliet izstāstiet, par ko ir priekšlikums, jo tā naudas bīdīšana, iespējams, ka budžeta kontekstā jūs tā darījāt, bet tā nav naudas bīdīšana no vienas ministrijas uz otru. Tieši otrādi, atrodot mazāk liederīgus tēriņus, mēs dodam priekšroku tiem tēriņiem, kuri ir cilvēkiem labvēlīgāki, kuri risina cilvēku labklājības problēmas un kuri atbalsta cilvēku vēlmes, tā skaitā ieskaitot nacionālās vērtības. Šajā gadījumā finansējuma nepiešķiršana, un taču gadu skaitus, taču kultūras ministrijas saprot un svin, tik nozīmīga māksliniekam, tik nozīmīgā jubilejā ir kļūda. No vienas puses priecājos, ka jūs to labojat, no otras puses tas kauna traips un kļūda jums paliks, ka jūs to neesat kā kultūras ministrija pamanījusi, laicīgi pamanījusi, un nu tā ir jārisina kā deputāta kvota vai kāds īpašs atbalsts īpašām vajadzībām. Šajā brīdī tas tāpat paliks kā jūsu tuvredzības un nacionālo vērtību neieraudzīšanas solis un kļūda. Bet es ļoti priecājos, ka Purvīša muzejām finansējums, ko viņi arī ir lūguši, starp citu visiem deputātiem publiski, pieejamā veidā, e-pastu formātā, ka jūs esat atraduši finansējumu, nu, par avotiem šoreiz vairs nediskutēsim. Un man tiešām jāpiekrīt Dombrovskungam, priecāšos par kopīgo rezultātu. Paldies!
Vārds deputātam Vītveram Jansonam.
Jā, godātās deputātes, godātie deputāti, nu, Papuls kundze tā ir aizdāvusies ar to baļķu celšanu, ka ir aizmirsusi to, ka privātiem muzejiem kultūras ministrija valsts dotāciju tiešā veidā nevar iedot, ja šie muzeji nav akreditēti. Šajā gadījumā Purvīša muzejs nav akreditēts, jo tam ir jābūt tad konkrētam krājumam, kurš ietilpst nacionālā krājuma sastāvā. Tam ir jābūt ekspozīcijai un tam ir jābūt krājuma pētniecībai. Šajā gadījumā nešaubāmies, ka tas arī notiks. Bija arī cerības, ka šis projekts gūs atzinību no valsts kultūra kapitāla fonda, taču laika posmā no 2006. gada līdz 2021. gadam valsts kultūra kapitāla fonds uzskatīja, ka šis projekts nav pelnījis atzinību. Līdz ar to šajā gadījumā tad Saeimas deputāti izšķīrās par valsts budžeta piešķīrumu, lai tiešām šis te muzejs Purvīša dzimtajās mājās vecjauži varētu attīstīties un tiešām nosvinētu Vilhelmam Purvītim gan kā māksliniekam, gan kā Mākslas akadēmijas un Nacionālā mākslas muzeja dibinātājam cienīgu šo 150 gadu jubilēju.
Vārds deputātei Evijai Papulē otro reize.
Cienījamās Saeimas priekšsēdētājs kundze, kolēģi un kolēģi, paldies Jansona kungs par atbildi. Un iespējams, ka šis kāzus var radīt arī tādu interesantu pārdomu mirkli kultūras ministrijai. Negribu, protams, visus mācīt un tomēr minēt par privātiem, minēt par akreditētiem, bet kultūras ministrija vēlas pat pašvaldību bibliotekas akreditēt. Nu, varbūt nevajag aizrauties ar visu šādu posmu kontroli. Varbūt tiešām jāpaskatās pēc būtības. Un finansējums jāpiešķir. Bet es esmu tiešām pateicīga un priecīga, ka šis finansējums muzejam būs. Paldies.
Debates slēdzu. Lūdzu komisijas vārdā.
Komisijas vārdā vēlos teikt, ka šis priekšlikums komisija ir atbalstīts.
Lūdzu zvanu balsosim par 117. deputātu Dzintara Pūces, Juras Šolkos, Kazagatīs tūk priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 74 pret atturas nav priekšlikums atbalstīts.
Nākamais ir deputāts Dzintars Pūcis, Juraš Latkovskis un Zakatistov priekšlikums, kurš faktiski pārdala līdzekļus no neparedzētiem gadījumiem uz kultūras ministriju un komisija ir atbalstīts.
Deputāti vēlas debatēt. Vārds deputātam Jurčislavam Dombrovskim.
Ļoti cienījumā. Saimnes priekšstāja goda teikt, kolēģi, te jau netik daudz, ka es vēlos debatēt, cik es vēlētos, noņemot vērā to, ka šis ir viens no tiem īpatnējiem kvotu priekšlikumiem, par kuriem nav iespējams atrast nekādu informāciju no valdības par budžeta projektu. Man ir liels lūgums iesniedzējiem. Es pieņemu, ka tie deputāti, kas te pieminēt, nav istie, tā teikt, šā priekšlikuma proponēt. Bet man ir lūgums paskaidrot, kas tas, jo tajā priekšlikuma saka piešķirt dotāciju vīru kopai Vilki par lekciju un priekšnesumu ciklo par Latvijas vēstures skolas nodrošināšanai. Nu, tas no visiem deputātu kvotam, ko esmu redzējis, šī ir tāds ar ļoti īpatnēju nosaukumu. Man tāpēc lūgums priešakuma iesniedzējiem varbūt paskaidrot, kas tas ir par piedodiet par nezināšanu vīriešu kopu Vilki un ko viņi pasniegs Latvijas skolas. Paldies.
Ats deputātam Viktoram Valainam.
Jā, šis tiešām interesants priešakums, pat es atļaušos piemetināt, ka arī šo priekšlikumu ir izvērtējusi valdība un ministru kabinets, un arī šim priekšlikumam ir rasti līdzekļi šī priekšlikuma atbalstīšanai, un arī izvērtēts viss cits starpā no valdības puses, ka šis priekšlikums ir atbalstīts. Arī es pievienojos un aicinu vismaz kādu lūgt paskaidrot, kas ar šo priekšlikumu ir domāts mazliet vairāk, jo šis arī nebūs izņēmums. Šis ir viens no tiem priekšlikumiem, kur, diemžēl, arī komisijas sēdes laikā neguva nekāda veida skaidrojumu par šo te ļoti īpatnējo, noteikti svarīgo programmu. Paldies.
Vārds deputātam Raivim Dzinteram.
Labdien, vēlreiz, kolēģi. Nu, kas no kuram īpatnējs? Un, nu, šķiet, ka bija nezināšana par to, kas ir vīra kopa vilki. Nebūtu tas, ar ko no Saeimas tribīnes jālapojas vīra kopa vilki. Ļoti būtisku ieguldījumu latviešu nacionālā kultūrā un latviešu vēstures popularizēšanā sniedz jau okupācijas pēdējos gados un ļoti aktīvi patiskos kopš neatkarības atjaunošanas ir darbojušies. Ļoti būtiska daļa no vīra kopas vilka darbības sastāv informācijas vākšana no veciem karavīriem, savulaik no streļķiem, no latviešu strelniekiem, no leģionāriem un arī Latvijas skolu somas programmas ietvaros. Vīra kopa vilki ir ļoti aktīvi apmeklējusi Latvijas skolas, skolēniem muzicējot senajos tērpos vai arī latviešu karavīru tērpos atkarībā no tematikas un cenšoties šādā veidā ieinteresēt par Latvijas un latviešu karavīru vēsturi. Un līdz ar to ir piemērs un ir paraugs, ka šie cilvēki spēj ieinteresēt par Latvijas vēstures procesiem ļoti interesantā, atraktīvā un kvalitatīvā veidā. Un vismaz no manas puses un man kolēģi puses Nacionālā apvienībā ir pilnīga pārliecība, ka šī būs ļoti nozīmīga investīcija tajā, kas ko mēs mūsdienās saucam par kompetenci izglītību, ka būtiski ir ne tikai dot zināšanas, bet veidot arī izglītojamo attieksmi pret procesiem. Šajā gadījumā pret Latvijas valstiskumu vērtībām, pret Latvijas karavīriem. Paldies.
Vārds deputātām Jačislavam Dombrovskim otro reizi.
Labdien, kolēģi, Dzendera kungs, pirmā kārta, protams, ka lielu paldies par šo skaidrojumu. Es ceru, ka vismaz man var piedot tās nezināšanas par šo kultūras jomu un par vīru kopu vilki. Man jāatdies, ka, protams, ka neskatot uz to, ka jūsu vārds bija pirmais starp iesniedzējiem, tas, protams, ka deva zinamu garantiju, bet tāds tradicionālo vērtību aizstāvis mani tā drusku uztraucas par to, kas tad tieši tie piedāvāt. Tātad paldies, ka esat kliedušs manas aizdomas. Tagad esmu pārliecināts, ka mūsu skolas viss būs kārtībā un arī ar kompetencem. Un tā tālāk. Paldies.
Vārds deputātam Viktoram Balainim otro reizi.
Es, kolēģi, savā ziņā neprasīju skaidrojumu par to, kas ir vīru kopa vilki. Es drīzāk prasīju skaidrojumu par tam, kādā veidā valdība nonāca līdz šādam slēdzienam par to, ka tas ir vienīgais un īstais variants, kādā veidā mums atbalstīt šīs te Latvijas vēstures stiprināšanu mūsu skolās. Un tāpat laikā tā pati valdība, kas izvērtē to, ka šis priekšlikums tiešām būs, kas to stiprinās, neapšaubām. Par to jau mēs nestrīdamies. Bet tomēr, vai tas ir sistēmisks, vai tomēr nevajadzēja padomāt par to, kādā veidā stiprināt pedagogu atalgojumu sistēmas modeli, vai nevajag stiprināt sistēmiski pieeja šīm lietām, skatīties, kādā veidā šādas te programmas integrēt mācību saturā. Par to, manuprāt, valdībai būtu jādomā, nevis jādomā, kādā veidā atbalstīt šādas te priekšlikumus. Šie ir izrauti no sistēmas, tādi tie vienmēr paliks atbalstam, bet tas nav pareizi.
Paldies, vārds deputātei Ivijai Papulei.
Un paldies, cienījumā Saeimas priekšsēdētājas kundze, kolēģi un kolēģi, un arī paldies, Dzintara kungs, un tomēr es piekrītu Valaiņa kungu paustajiem, ka faktiski nav skaidri, kāda ir kritērija, faktiski jūsu piedāvājums, lai tā arī ir deputātu kvota, nu, rada vairāk jautājumu ne tieši par grupu vilki, bet par kritērijiem un par izvēli. Otrs, jūs pieminējāt skolas somu, atgādināšu, ka tas arī ir valsts finansējums un piesaistītais finansējums, un tas rada riskus divām lietām. Tas nozīmē, ka skolas somā vilku piedāvājums vairs nebūs, jo tam būs papildus cits piedāvājums, tātad par dubulto finansējumu kādam vairāk kā citām grupām, kāpēc, piemēram, ne Ilģi vai kāda cita folkloras grupa, un tādu mums ir daudz. Un treškārt, nu, es ceru, ka neaizvietosiet kompetenču pieeju ar šādu veidu palīgu materiāliem, jo arī kompetenču pieejai ir plānoti nozīmīgi papildus līdzekļi no struktūra fondiem arī nākamajā plānošanas periodā. Tas nozīmē, ka tiešām ir svarīgi kritērija un risks par to, ka kāds var būt vairāk finansēts kaut gan kultūrai. Es šeit piekritīšu, nekad nevar būt par daudz, un tomēr par kritērijiem, kam jūs piešķirat, tā skaitā deputātu kvotas, un kurus varbūt jūs atstājat aiz borta, kāda cita iemesla pēc, varbūt kāda dziesma nepatika, varbūt kāda cenzūra uzrodas. Bet katrā gadījumā runa ir tiešām par sistēmu, jo ir vairāki fondi, kultūrkapitāla fonds, skolas soma, gan nekā fonds, bet kā projekts, ir integrācijas fonds, kas arī var cīnīties par finansējumu šajā jomā, jo tas saistīts ar nacionālo kultūru. Skaidrs, ka tas ir sistēmas jautājums, kā kultūra atbalsta arī nozīmīgas lietas nacionālajai kultūrai un nacionālai, nu, protams, arī Latvijas vēsturei. Jautājums ir par šo, ne par folkloras grupu vilki. Paldies.
Gribat slēdzu komisijas vārdā, lūdzu.
Komisijā šis priekšlikums tika atbalstīts.
Lūdzu zvanu balsosim par 118. deputātu Dzintara Pūces, Jurašā Otkovska, Zakatistova priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 63 pret atturas nav priekšlikums atbalstīts.
119. ir deputāts Dzintara Pūces, Jurašs Latkovska un Zakatistova priekšlikums, kurš paredz līdzekļu pārdalu no līdzekļu neparedzētiem gadījumiem uz kultūras ministriju. Komisija atbalstīts.
Lūdzu zvanu balsosim par 119. deputātu Dzintara Pūces, Jurašs Latkovska, Zakatistova priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 65 pret atturas nav priekšlikums ir atbalstīts.
120. ir Nacionālās apvienības visu Latvijai tēzinējumu brīvībai LNNK frakcijas priekšlikums, kurš komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
121. ir deputāti Evijas Papuls, Ģirģena, Pucena un Dambrovska priekšlikums, kurš ir saistīts ar korupcijas un novēršanas apkarošanas biroja finansējumu pārlikšanas kultūras ministrija, pārdalas kultūras ministrija, komisijā nav atbalstīts.
Uzsākam debatas vārds deputātei Evijai Papulei.
Paldies, cienījumā saimnes priekšsēdētājs kundze, kolēģi un kolēģis. Es saprotu, ka uzstājība un mērķtiecība ir ļoti svarīga un lasīga prasme to visu prasa. Un jau trešo gadu pēc kārtas es rosinu šo programmu zinot, ka pakāpeniski pilinot arī kultūras ministrija atrod finansējumu mazu, patiešām mazu bērnu lasīt prasmei. Un man ir prieks par to. Ne tikai kā bērnu žūrī, ne tikai kā atsevišķi projekti. Grāmatu iegādēju, ko savā laikā kā barteri starp kultūras ministriju un izglītības un zinātnes ministriju arī atbalsti. Es par to tikai priecājos. Bet tai pašā laikā, paskatoties, ko dara lielās valstis, ekonomiski attīstītās valstis, arī OECD valstis, uz ko mudina, ir skaidrs, ka jāiegulda ir mazos bērnos un jāiegulda ir divās pamatprasmēs. Un viena no tām ir lasīt prasme. Mēs zinām, ka arī digitālajā laikā digitālo tekstu lasīšana prasīs jaunu pieeju un citus risinājumus skolotājiem, bet ja kurā gadījumā, jo agrāk iemācīsim bērnus lasīt, jo veiksmīgāki tie būs. Skandināvu valstis to dara sen, un mēs redzam, kas notiek ar ekonomisko attīstību, mēs redzam, kas notiek ar zinātni, un mēs redzam, kas notiek ar radošumu. Lasīt prasme, lasīšana patiešām veicina fantāziju, un tas noteikti nozīmē, ka ietekmē arī radošu risinājumu izdomāšanu, radošu risinājumu atrašanu, un jebkurā gadījumā atbalstot pirmskolas izglītību, atkal jāsaka ekonomiski attīstītākās valstis, un šobrīd arī Covid-seku kontekstā atbalsta pirmskolas bērnu lasīšanu. Un es vēlreiz atkārtoju, es priecājos, ka pakāpenība un uzstājība, kas ir vajadzīga ne tikai, lai iemācītos lasīt, bet arī, lai panāktu rezultātu, zināmā mērā ļauj man redzēt, ka rezultāti veidojas. Esmu par to priecīga un tādēļ arī šobrīd aicinu atbalstīt priekšlikumu, tādējādi rādot nopietnu attieksmi pret izglītību un to, kas ir izglītības apguves pamatā – lasīt prasmi. Paldies!
Vārds deputātam Ritvaram Jansonam.
Labdien vēlreiz. Nu, man kā kultūras ministrijas parlamentāram sekretāram ir pienākums informēt deputātus, ka viens no kultūras ministrijas prioritāriem pasākumiem, kuriem papildus tika piešķirts budžets, bija tieši grāmatu iepirkums, grāmatu starta un lasīšanas veicināšanas programma, un tika šajā programmā atbalstīti 400 000 eiro piešķīrums no valsts budžeta, un līdz ar to tiks iegādātas grāmatas, eksemplāru skaits kopējais 40 000 eksemplāru, tiks aptvērts 1000 Latvijas bibliotekas, un tiks veicināt arī lasīt veicināšanu bērniem, jauniešiem un vecākiem, nu tad vismaz 40 000 cilvēki tiks iesaistīti šajā programmā. Tā kā budžetā jau ir šis finansējums lasīt apmācībai un grāmatu iegādēt. Tā kā nav tā, ka nav budžetā šāda nauda.
Vārds deputātei Evijai Papulei otro reizi.
Jā, paldies cienījumā saimnes priekšsēdētāju un Jansona kungs. Es nerunāju par klausīties prasmi, es runāju par lasīt prasmi. Un es runāju par valsts programmu, kas to attīstītu. Latvija ir viena no retajām valstīm, kur nav šāda valsts atbalstīta programma, kur ir tikai pakāpeniski soļi, par kuriem es arī runāju, ka to novērtēju kā vienu no veidu, kā aiziet uz kopēju valsts programmu. Ja mēs atbalstam valsts programmu datortehnikas iegādēji, tad katrā gadījumā instrumenti ir vajadzīgi, bet ir arī vajadzīgs saturs. Un faktiski lasīt prasmes programma patiešām aptver gan bērnus, gan vecākus, gan skolotājus, gan bibliotekas un sasaista kultūru vidi. Es aicinu pakāpeniski izveidot valsts garantētu programmu lasīt prasmes attīstībai, sākot no agras mazotnes. Tas sekmēs mūsu jauno zinātnieku veiksmi un vispār arī kopējo kultūras līmeni Latvijā. Paldies!
Debates slēdzu komisijas vārdā.
Komisijas vārdā vēlos bilst, ka 121. Priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 121. Deputātu Papules, Girģena, Kucena, Dombrovska priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 26 pret 48 atturas 0 priekšlikums nav atbalstīts.
122. Priekšlikums ir mūsu kolēģu Papules, Girģena, Pucēna un Dubrovska priekšlikums, kurš komisijā netika atbalstīts.
Sākam debatas vārds deputātam Ječislavam Dombrovskim.
Ļoti cienījumas saimnes priekšsēdētāji, gudra tie kulēdi, lūdzu apvienot debašu laikus.
Debašu laika apvienoti.
Paldies. Gudra tie kulēdi, īpaši kulēdi no koalīcijas. Tas tiešām man ir liels pārsteigums, kā mazāk nekā gadu pirms vēlošana, jūs esat izveidojuši budžeta projektu, ko jūs mums tagad piedāvājat, kurš ir neskatoties uz milzīgiem aizņemtiem līdzekļiem, uz vairāk nekā 1,5 miljārda eiro lielo deficītu, ka jūs nespējat atrisināt šodienas galveno problēmu, un tas ir notiekošais veselības aprūpē. Kā tad jūs mums piedāvājat šo budžetu ar izdevumu daļu vairāk nekā 12 miljārdu eiro un vienlaicīgi mums slimnīcas aicina brīvprātīgus palīga? Mēs saņemam ziņas par to, ka slimnīcas trūkst medpersonāla, trūkst medmāsu, trūkst ārstu. Un jūsu piedāvātais budžeta projekts pat neparedz pieņemt darba nevienu papildus medmāsu, nevienu papildus ārstu. Šis priekšlikums piedāvā pārdalīt no aizsardzības ministrijas 68 miljonus eiro nākamajā gada un būs no šos summas aiz nākamajā gada, lai piešķirtu metu personāla atalgojumu. Vai nu esuša, izpildot savu solījumu par mediķu atalgojumu, vai nu pieņemot arī darba jaunus darbiniekus. Te daži kolēģi noradīja, vismaz viņiem nebija drosmes uz to noradīt šeit saimes debašu laiku, bet drosme atradies tikai rakstīt saviem atbalstītājiem sociālajos tiklos. Ka lūk, šis priekšlikums pārdalīt no aizsardzības ministrijas ir nepareizs, slikts. Tad šiem kolēģiem es jums uzdošu tādu jautājumu. Es respektēšu principālo pozīciju par to, ka lūk aizsardzībai vajag nevis 2% no iekšzemes koprodukta, bet 2,4%, kā tas ir nākamajā gadā. Bet ja jums ir tāda pozīcija, ka aizsardzībai vajag 2,4% no IKP, tad kāpēc aiznākamajā gada ir nevis 2,4, bet 2,2? Kāpēc jūsu iesniegtajā budžeta projekta 2024. gada ir nevis 2,4, bet tikai 2% no iekšzemes koprodukta? Tad šajā gadījumā, kolēģi, tas liecina tikai un vienīgi par jūsu dilkosību. Neko mazāk un neko vairāk. Aicinu atbalstīt šo priekšlikumu. Paldies.
Marts deputāte Evijai Papulē.
Cienījamā saimnes priekšsēdētājas kundze, kolēģi un kolēģis, es arī, protams, aicināšu atbalstīt šo priekšlikumu divu iemeslu pēc. Pirmais, jūsu veselības ministrs atgādina nepieguris un nepiekusis, ka veselības sistēmā ir krīze. Un otrs, jūs esat aicinājuši brīvprātīgos pieteikties veselības sistēmai palīdzībā. Tad varbūt gluži ne brīvprātīgos, bet pakāpeniski gatavojiet palielinot algu arī medmāsu iesaisti, lai medmāsas neizvēlas citas valstis, kur strādāt. Atbalstiet savu darba spēku ne caur brīvprātīgo kustību, bet tieši pretēji, caur cilvēku kapacitāti un cilvēku atalgojumu. Ierēģi vienu gadu pagaidītu savu atalgojumu vai ministrijas samazinātu ierēģu skaitu, lai palielinātu atalgojumu, kāds arī bija uzstādījums jūsu valdības deklarācijā zināmā mērā. Bet šobrīd, risinot krīzi, vēlreiz atkārtošu arī Latvijas Bankas vadītāja teikto, labāk ieguldīt un ieguldīt vienas problēmas risinājumā un to atrisināt, nekā mazus ielāpiņus, gluži kā mūsu ceļi, labot ar maziem ielāpiņiem un priecāties, ka deputātu kvotas ir daudz vērtīgākas kā kopējas liels problēmas risinājums. Medmāsu piesaisti, nu, jāsaka arī līdzīgi kā pedagogu piesaisti, šobrīd nosaka arī atalgojums. Gan tāpēc, ka ir pārslodze, gan tādēļ, ka nav nepieciešamo cilvēku resursu. Es aicinu to, skaitā jūsu veselības ministram, nerisināt uz brīvprātīgā darba principiem, tas varbūt sabiedrības atbalsts ārstiem vai kā citādi, ko cilvēki arī dara, bet nerisināt uz cilvēku brīvprātību principu profesionālas problēmas sistēmā. Atrisiniet vienu problēmu, šajā brīdī veselības sistēma būtu svarīga, un to neviens vēl nav noliedzis, atrisiniet šo problēmu, un tad ķerieties pie kā cita. Aicinu atbalstīt priekšlikumu, un medmāsas jums būs pateicīgas. Paldies.
Vārds deputātam Viktoram Balainim.
Kolēģi, pats priekšlikums pats par sevi, manuprāt, nav atbalstāms, un es šajā balsojumā atturēšos, aicinu arī citus to darīt, un savā ziņā es esmu šajā ziņā ar Dombrovskis kungu mazliet savādāk domāju, un manā ieskatā šis budžets, kas ir aizsardzības jomas budžetam, viņam jāpaliek tādam, kādam viņš ir ieplānots, un mums ir bijusi iespēja iepazīties ar šo budžetu, un mēs nevēlamies tajā veikt kaut kādu veidu izmaiņas. Bet tas mērķis, kam ir šobrīd Dombrovskis kungs, ko uzrunājam, kam vajadzētu tomēr vest kaut kādus finansējumu līdzekļus, gan mēs to gribētu atbalstīt, tāpēc arī mēs esam iesnieguši 129. priekšlikumu šajā pašā likuma projektā, kur mēs paredzam skaidru tādu pašu mērķi, nu, mazliet gan citu summu, 40 miljonu, nevis 36, lai izpildītu mediķiem solīto, ko mēs visa saima, mēs gan visa saima šo solījumu uzreiz pēc ievēlēšanas tikos tādiem svaigiem mandātiem devām daudz dāsnāku, pēc tam valdība atkāpās no tā, saprastam to, ka tas būtu grūti izdarāms, bet nu, mēs tomēr aicinam izpildīt to, ko valdība, jau jaunā valdība izvērtēja, saprat, ko var atļauties, un šobrīd to arī izpildīt līdz galam. Un nodrošināt tomēr šo 10% pieaugumu veselības jomas darbiniekiem, jo, manuprāt, ja ir budžetā jābūt kādai prioritātei, tad veselības joma nav šī budžeta prioritāte. Jūs izmisīgi mēģiniet to pasniegt kā prioritāte, ka šis varētu, ka šī varētu būt kā prioritāte, bet mēs skaidri redzam, ka tā neatspoguļojās veselības jomas speciālistu algās. Es kolēģi vēl par šo priekšlikumu runāšu arī pie citiem, tā kā, bet šobrīd aicinu šo konkrēto atturēties, bet tomēr idejiski atbalstīt kādu no nākošiem priekšlikumiem. Paldies.
Vārds deputātam Ivaram Zariņam.
Labvakar visiem. Es savukārt nepiekritīšu Valaiņa kungam. Manuprāt, tā ir principiāli kļūdaina pozīcija, ko es pašlaik paužat. Proti, valsts budžets ir domāts nevis priekš kādu atsevišķu nozaru, bet priekš tā, lai vara sabalansēti, rūpētos par visu, kas ir aktuāls mūsu valstī. Un mēs zinām, ka tas aktuālais slieksnis, kas ir nepieciešams priekš aizsardzības budžeta, ir šie 2%. Tas, vai tie būs 2% vai 2,4%, vairs neko principiāli neizšķirs mūsu aizsargspējā. Jo mūsu aizsargspēja principā balstās uz to, cik mēs esam uzticams NATO partneris. Un ja mēs šīs saistības savas pildam, attiecīgi tas jau ir ieskaits šī jomā. Savukārt attiecībā uz veselības aprūpi, ja mēs paskatīsimies, tad tur ne tikai nav pārpildīts nepieciešamais, kas būtu nepieciešams šai nozarei, lai viņi varētu vispār atjaunot savu rīcības spēju. Tur nav pat izpildīts tas, kas būtu absolūti nepieciešams un paticis solīts. Un tāpēc būtu tikai loģiski dalot šo valsts maciņu, sadalīt tā, lai visas Latvijas aktuālās nozares saņemtu tam nepieciešamo finansējumu. Un dotie gadījumā man ir ļoti liels bažas, ka šis pārmērīgi lielais aizsardzības budžeta finansējums tieši nākošu gadu ir vajadzīgs nevis priekš tā, lai rūpētos par valsts aizsardzību, bet lai, kamēr vēl ir ārkārtas situācija, iespējams uztaisīt tās aizsegā, uztaisīt kādam izdevīgus iepirkumus, kā tas savulaik tika darīts šī resorā ar masku un respiratoru iepirkumiem, kur pēc tam izrādījās galīgi nederīgi. Un man ir tādas ļoti lielas bažas no šī visa skatoties, kad tieši tāpēc šai nozarei pašlaik ir uztaisīts šāds dāsnes finansējums. Vienkārši, lai paspētu vēl izgrābt, ko var. Pirms nāks vēlēšanās un iespējams atsevišķas partijas jau vairs nemaz necer, ka viņas būs pie varas. Un tāpēc jāsaimnieko, kamēr var. Tāpēc es aicinātu atbalstīt šo priekšlikumu, jo veselības aizsardzība pašlaik, manuprāt, ir prioritāte numur viens. Paldies.
Mārts deputātei Evijai Papulē otro reize.
Cienījumā saimnes priekšsēdētājas kundze, kolēģi un kolēģis. Nu, šoreiz jādiskutē ar ZZS kolēģiem par to, kāda ir avotu izvēle. Bet man jāpajautā, vai tad arī tai skaitā premjers nav minējis, ka zināmā mērā Covid pandēmijas situācija ir pielīdzināma, nu tādai atļaušos teikt un citēt, kara situācijai. Tieši tādēļ arī mēs skatījāmies uz vairākiem avotiem, kuri būtu atbilstīgi izmantojami, kas runātu par valsts drošību. Un tas, vai mums pietiek mediķu vai nepietiek, ir valsts drošības jautājums. Un ja Pavļuta kungs ir gatavs iepirkt mediķus no citām valstīm, tad tas tiešām ir mūsu drošības jautājums un tas ir mūsu aizsardzības jautājums. Tādēļ pieprasītais finansējums nebūtu neapdraud mūsu aizsardzības politiku, neapdraud šā brīža situāciju, bet tieši pretēji nodrošina kara situācijas neiestāšanos. Paldies!
Vārds deputātei Ļubovai Švecovai.
Jā, paldies, kolēģi. Es gribu pateikt tikai, ka es personīgi atbalstīšu šo kolēģu priekšlikumu dēļ viena iemesla. Ja mēs paskatīsimies, vai slims cilvēks, nevesels cilvēks, ir spējīgs kaut ko aizstāvēt vai aizsargāt, vai nebija publiski pieejams gan pētījumi, gan arī atziņas, ka ļoti grūti nokomplektēt pat teiksim tā, speciālu dienestu karavīrus tieši dēļ veselības stāvokļa. Un ne tikai karavīrus, bet arī tā skaita policijas darbiniekus ir sarežģīti nokomplektēt, vadoties no veselības stāvokļa. Un līdz ar to es gribu pateikt, ka vesela sabiedrība arī spēja aizstāvēt gan iekšējo drošību, gan arī ārējo drošību. Nebūs veselības, nebūs kam aizstāvēt, vai nebūs pietiekoši stipri aizstāvēšana. Un tieši tāpēc jāsaprot, uz kādu izaicinājumu priekšlikums sniedz atbildi. Un šis priekšlikums sniedz atbildi uz to, ka vesela sabiedrība, vesels gars un arī droša vide. Es atbalstīšu priekšlikumu un uzskatu, ka nevajag spekulēt un pretnostātīt. Ir nepieciešams izvēlēties prioritātes, vadoties no esošas situācijas un no riska grupām. Un jāatzīst, ka esošajā situācijā veselība ir riska grupa, un tam ir jāpievērš papildus uzmanība, un dēskaitā arī papildus finansējums. Tāpēc es atbalstīšu šo priekšlikumu un arī kolēģus aicinu atbalstīšu. Paldies.
Vārds deputātam Edgaram Tavaram.
Cienījamā saimnes priekšsēdētā, godāti kolēģi, šo priekšlikumu sadalīja divās daļās. Viens, kas saistās ar citu starp, arī ar visu saimnes atņemšanos un pa medicīnas personāla algām. Īpaši tiem, kuriem tas visvairāk ir vajadzīgs, jo īpaši šobrīd šajā krīzes laikā. Pa to šaubu nav. Tā būtība ir atbalstā. Bet šajā priekšlikumā tas, ko es noteikti nevaru atbalstīt, ir tas, ka šis finansējums tiek ņemts no nacionālajiem bruņotiem spēkiem. Jo es labi atceru šo laiku, kad gan aizsardzības ministrs vēl bija Raimonds Vejons, ka tika pieņemts lēmums par 2% un Bergmaņa kunga aizsardzības ministra laikā šie 2% tika ieviest citas smaga gāja, ka mēs esam viena no retajām NATO valstīm, kas tiešām izpildi šo minimālu apņemšanos, 2% minimālu apņemšanos, lai mums būtu mūsu aizsardzības budžetā šie 2%. Attiecīgi tālāk, ja mēs runājam, ja šogad nedaudz pārsniedz tos 2%, bet tas ir skatoties tikai par šo IKP, es pieļauju, ka rezultātā viņš arī nevarētu būt tāds pārsniegums, jo es pieļauju, ka šīs IKP prognozes arī varētu gaitā tik koriģētas gada laikā, un viņas varētu tik koriģētas uz leju. Tad mēs arī paliksim pie šiem 2%. Bija ļoti svarīgi saglabāt šo summu. Šeit es pilnībā piekrītu tam, ka nedrīkst to nekādā gadījumā mainīt, jo aizsardzības ministri vienu no retajām ministrijām, kur šobrīd gods kam gods turas pie savu plānu, pie 12 gadu izstrādātā plāna, zināmā mērā arī tāds 12 gadus budžets, un tiešām kolēģi pretnostatīt šīs divas nozares, manuprāt, nav pareizi, lai gan tiešām mums finansējums veselības aprūpē ir ļoti, ļoti vajadzīgs. Nākamajiem priekšlikumi paredz būt šādu pašu faktiski līdzīgu pielikumu veselības jomā, veselības aizsardzībā, bet ne no nacionāliem bruņotiem spēkiem. Paldies.
Vārds deputātei Ļubovai Švecevai.
Gribu pateikt, ka aizsardzības ministrijai būtu jāskatās arī uz budžeta līdzekļu terējumu, caurspīdīgumu un konkurenti spēju. Un esmu konstatējusi vienu iepirkumu par 1,3 miljoniem eiro formas, kas ir ļoti apšaubams, ļoti necaurspīdīgs un kas met ļoti neskaistu un nesmuku ēnu attiecība uz budžeta līdzekļu izmantošanu. Tāpēc es domāju, ka ja paskatīties un papētīt dziļāk iepirkumus un liederīgumus un caurspīdīgo iepirkumu procedūru, tad arī šajā resorā varētu atrast gan resursus papildus, gan arī mērķtiecīgāku līdzekļu izlietošanu. Savukārt piedāvāju patiešām akcentēt uzmanību uz veselību, nodrošināt caurspīdīgo budžeta līdzekļu izlietojumu. Paldies!
Vārds deputātām Viktoram Valainim otro reizi.
Kolēģi, tas ļoti interesanti, ka mēs šodien spējam atrast laiku un debatēt pa vīru kopu vilki, ja, bet, un pa viņu nozīmi Latvijas izglītības sistēmā, bet par mūsu apņemšanos par aizsardzības budžetu mēs nevaram atrast laiku pēc būtības debatēt. Un varbūt šobrīd Zaļo zemnieku savienība aizstāv iepriekšējo valdību sasniegto un šobrīd šo te turpinājumu, bet tomēr, kolēģi, es aicinātu kolēģi jums pēc būtības šajā brīdī aicinu apdomāties attiecībā par to, ka pēc šajās debatēs nepiedalās aizsardzības ministrs vai vismaz viņa parlamentārā sekretāra, kur pienākums būtu šo skaidrot, izskaidrot to, ka mums ir aizsardzības ministrija 12 gadu budžeta, par to, ka šī bija vienošanās, kas tika panākt par šī finansējuma nesamazināšanu, ka IKP šīs prognozes ietekmē, ka ir šāda situācija ne jau Zaļo zemnieku savienībai tas jāskaidro, bet aizsardzības ministram kā minimums. Paldies.
Mārs deputātam Ivaram Zariņam otro reizi.
Es mēģināšu tā vienkāršoti. Ja cilvēkam ir divas kājas un viena tiek kārtīgi trenēta, bet otra tiek nomērdēta, tad kāda jēga jums būs? Jūs tik un tā nevarēsiet normāli pastaigāt. Tas ir tas, ko mēs tagad runājam par aizsardzības budžetu un par šo veselības budžetu. Un es arī vairāk gribētu vērst uzmanību uz to, kādā veidā šis aizsardzības budžets tiek apgūts. Konkrēts iepirkums tas bija respirātori iepirkums no CIA Titled, kur tika nopirkti nesamērojuma apjoma respiratori par nesamērojumu cenu, par viltotiem dokumentiem no reklāmas aģentūras. Un es aicinātu tad, un es joprojām gaidu no izmeklēšanas komisijas, ka viņi izmeklēs šo, jo tad, kad mēs to skatījām pieprasījumu komisijā, tad visi teica, ka visas atbildes tiks sniegtas izmeklēšanas komisijā. Es turēšu izmeklēšanas komisiju pie vārda un arī vērsīšos pie viņas ar konkrētiem jautājumiem, uz kuriem es vēlos saņemt atbildes. Un tad mēs parunāsim par to, cik jēgpilni tiek apgūts aizsardzības budžets. Un vai tiešām ir vajadzīgs tik liels finansējums. Varbūt to pašu var izdarīt krietni efektīvāk un lētāk. Paldies.
Vārds deputātam Raivim Zinteram.
Es tikai gribētu atbildēt Valaiņa kungam, kāpēc pozīcijas deputāti nekāpj un neaizstāv šajās debatēs aizsardzības budžetu. Gluži vienkārši tāpēc, ka aizsardzības budžets nav apdraudās ne par vienu gramu. Nevienu mirkli koalīcijas ietvaros nav bijusi pat ne diskusija, ka šāda veida priekšlikumu par aizsardzības budžeta samazināšanu varētu atbalstīt. Tāpēc dzīvosim mierīgi, šis budžets un šie līdzekļi ir drošībā un priekšlikumu aicinu noraidīt. Paldies.
Nebita slēdzu, lūdzu, komisijas vārdā.
Komisijā 122. Priekšlikums netika atbalstīts.
Lūdzu, zvanu balsosim par 122. Deputātu Papules, Ķirģena, Kucena, Dombrovska priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 25 pret 48 atturas 2 priekšlikums nav atbalstīts.
123. Priekšlikums ir kolēģi Papules, Ģirģēni, Pucēna un Dombrovska priekšlikums pārdalīt no ārlietu resoru uz veselības resoru finansējumu, kas budžeta komisijā netika atbalstīts.
Sākam debatas vārds deputātam Viečeslavam Dombrovskim.
Ļoti cienījumā saimnes priekšsētāju, godātie kolēģi, es lūdzu apvienot debašu laikus.
Debašu laiku apvienoti.
Paldies. Domāju, ka, kolēģi, šī iepriekšē diskusija ļoti labi un uzskatami rada arī, kā tiek pieņemta laimami šajā valdība un šajā valdušajā kolēģi. Un tas nav par valsti, tas nav par to, kas ir svarīgi un kas ir tā degušā prioritāte šodien valsti. Tas ir par to, ka četras partijas dala pīragu, un tas nekādi nevar sanākt šajā pīraga dalīšana, lai kāda, vismaz viena no šīm partijām paliktu bez kaut kāda sava pīraga daļas. Ja. Un tad tā māja, tā veselības aprūpes nozara var vispār sabrūt. Bet katram jāsaņem sava daļa. Ja. Tad sveta lieta. Un šajā situācijā tad šī koalīcija vienkārši nespēja iet līdz galam un pilnībā adekvāti atrisināt to situāciju, kas šodien notiek veselības aprūpe. Ja. Un var, protams, skatīties daži koalīģi, tā teikt, spēloties, noradīt saviem priekšlikumiem finansējiem avotus, kas ir līdzekļi neparedzētiem gadījumiem, kas ir aizņemta nauda, vai kas ir cīņa ar ēnu ekonomiku, kas ir vēl smieklīgāk. Ja. Tātad citiem vārdiem sākot, ka, lūk, mēs te piedāvājam palielināt kādus izdevumus, bet tā nauda radusies vai no aizņemsimies, vai no kaut kāda zila gaisa. Nu, cik tas ir atbildīgi, es domāju, ka jūs paši zinat, cik tas ir atbildīgi. Šeit, kolēģi, ir konkrēts atkal priešlikums ar finansējumu avotu, kas ir ārlietu ministrijas programma, kas, protams, izraisīs neapmierinātu, būtu noteikti pavisam vēl dažus sapļus, bet jautājums, kolēģi, ir diezgan vienkārši. kas mums ir svarīgāks. Tas, vai mēs saņemsim vai nesaņemsim vietu ANO drošības padome, un kas nu tā būs Latvijas valsti un Latvijas cilvēkiem. Ja? Vai nu mēs par šo naudu spēsim atļauties uz vienu gadu vēl 55 medmāsas. Tātad 55 medmāsas, kolēģi, uz gadu, kas varētu glābt cilvēku dzīvības, kas varētu konkrēti palīdzēt konkrētiem slimnīcam, veselības aprūpei, vai nu izturēsim naudu to miljonu uz to, lai lobēt par to, lai mums būtu vietā apvienot nāciju organizāciju drošības padomi. Tā ir tik vienkārši jautājums, kolēģi. Kas mums šodien ir svarīgāk? Kas jums ir svarīgāk?
Vārds deputātam Ivaram Zariņam.
Jā, es arī man sanācis gatavot budžeta priekšlikumus iepazīties ar ārlietu ministrijas budžeta pieprasījumu un tiešām interesantas pozīcijas, ja mēs runājam par šo, man arī izbīdinīja šis Latvijas vēlme tērēt miljonus priekš tā, lai nokļūtu drošības padomē, ANO drošības padomē. Uz tiem jautājumiem, es uzdevu konkrēts jautājumus ārlietu ministram, kas mums tas mērķis ir, ko mēs darīsim, un ziniet, tik tiešām tās prioritātes mums sanāk ļoti amizantas, ja mēs to atbalstam. Tātad nauda priekš tā, lai varētu ārlietu ministrijas ierēģi braukāt pa egzotiskām valstīm, tur Karību jūras rajons, tur klusā okeāna valstis un tam līdzīgi tam naudu budžetā mēs atrodam. Savukārt naudu tiešām medmāsiņām, kuru mums šeit trūkst un kur darbs ir acīm redzami neatbilstoši atalgots, nauda neatrodās. Arī mani priešlikumi, kas ir saistīti ar šo interesanto pozīciju, turklāt vēl iepazīstoties un pārnozēt, kā viņa ir veidojusies, viņa pārklājas, jo tur nozīmīgas izdevuma pozīcijas ir saistītas ar mūsu diplomātisko pārstāvniecību uzturēšanu. Savukārt, ja mēs paskatāmies budžetā, tad arī budžetā jūs esat paredzējuši tur pāris miljonu pieaugumu, pusotra miljonu pieaugumu salīdzinot ar iepriekšējo gadu. Tātad tam visam jūs atrodat naudu, plus vēl paralēli jūs to pieliekat klāt citas pozīcijas, kuras jūs stāstat, ka jums būs vajadzīgas, bet mēs redzam, ka viņas ir nofinansētas jau no citām pozīcijām. Un rezultātā tad jautājums tiešām par prioritātēm. Un tas, manuprāt, ir tāds ļoti uzskatāms piemērs, ar ko nodarbojas šī vara, kā viņa grims savā bezatbildībā un visatļautībā. Un viņa vienkārši ir reāli uzšļaut uz valsts problēmām, uz sabiedrības problēmām. Jo vienkārši viņi to var atļauties. Galvenais, ka viņi savā starpā šis varas kartelis ir sadīlojis sev izdevīgu darījumu. Gluži tāpat, kā viņi to savulaik izdarīja ar mediķu algām, kad mēs atceramies 90. Gadā par to spriedām, kad pat likumā paredzēto vienkārši uzšpļāvu nedarīja, jo viņam tā bija ērta. Paldies!
Ar deputātei Ļubovai Švecovai.
Jā, vai sabiedrība var dzīvot drošībā ar dzimstības negatīvo saldo minus 10 000 gadā? Ar 100 gadu laikā vismazāko dzimstību kopš Latvijas nodibināšanu. Vai sabiedrība var dzīvot drošībā, ja cilvēki laukos nevar saņemt medicīniskos pakalpojumus? Nevis vienkārši saulaicīgi saņem, bet vispār saņem tādus, jo tur nav ārstu pieejama. Vai sabiedrība var būt drošībā, ja izmeklējumus un operācijas jāgaida gadu vai divus gadus? Vai sabiedrība var būt drošībā, ja no Covid saslimstības Latvijai visaugstākie mirstības radītāji Eiropas Savienībā? Atbildi katrs no mums, laikam, zin pats, un sabiedrība arī zina atbildi. Un es uzskatu, ka patiešām varētu pagaidīt vēstniecības jaunas atveršanā Austrālijā, bet nevar pagaidīt Viļakā vai Preiļos vecā kundzīte, kura ir steidzami nepieciešama operācija vai ārsta apmeklējums. Un tad uz svarā kausiem arī jāuzliek, kas patiešām ir svarīgs saimnes deputātiem. Katram, kas ir svarīgs. Man personīgi ir svarīgākā veselība, konkrēta cilvēka, konkrēta vieta. Un tāpēc es atbalstīšu priekšlikumus, kas attiecas uz veselības jomas kapacitātes stiprināšanu. Gan šo un arī pati iesniedzu analoģisko priekšlikumu, lai nodrošinātu medicīnas pakalpojumu pieejamību Latvijas iedzīvotājiem. Paldies, kolēģi.
Debati slēdzu, lūdzu, komisijas vārdā.
Komisijas 123. Priekšlikums netika atbalstīts.
Lūdzu, zvanu balsosim par 123. deputātu Papulis, Ģirtena, Pucena, Gandrauska priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 22 pret 50 atturas 0 priekšlikums nav atbalstīts.
124. priekšlikums ir mūsu kolēģi Dombrovska, Papulis, Ģirģena un Pucēna priekšlikums pārdalīt no ekonomikas ministrijas budžeta uz veselības ministriju. Priekšlikums komisijā netika atbalstīts. Paldies.
Uzsākam debatas. Vārds deputātam Jurčlāvam Dombrovskim.
Ļoti cienījumās savās priekšētāji, gudotie kuledī, lūdzu apvienot debašu laikus.
Debašu laiku tiek apvienoti.
Paldies. Gudotie kuledī, šeit runājiet par 1,2 miljoniem no ekonomikas ministrijas programmam, no kuram tā skaits paredzēts finansēt kartējas izdevumus kartēja Latvijas tēla meklašanai. Uz šo naudu uz 1,2 miljoniem var pieņemt darba uz vienu gadu vismaz 44 medmāsas. Kā es jau teicu, var reāli palīdzēt reāliem cilvēkiem mūsu slimnīcas. Vai tas, ka ekonomikas ministrija izterēs tos miljonus uz kārtējā, tā teikt, Latvijas tēla meklējumiem ir šaubus. Ir kada kuleģiem, kada dažiem kuleģiem ir kaut kāda tāda domašana, ka var tā īsti nestrādāt, bet tikai atrast to pareizu tēlu un viss notiks. Un tā debes mana saka rīst no debesīm un tā. Tas viss atgadinā tādu krievu pasāku par to slinti jemeļu, kas tur sēdīja uz krasna, ja, un tas laikam nav īsti tulkojums pa šučimu vilēņu, ja vēlējas, lai tikai viņš tagad izdomās to maģisku valstu, tā teikt, tēlu, un tad viss noteiks. Mēs, kolēģi, pirms gada, tad, kad bija premjera uzruna Saimai, mēs dzirdējam premjera teikto par visadiem lieliem projektiem, kuriem it kā vajadzēja tad pirms gada arī sakties. Mums, kolēģi, apmēram ap šo laiku jau mums vajadzēja jau sākt ražot vakcīnas, ne? Vismaz tā mums pateica premjeras pirms gada, ka mēs drīz ražosim vakcīnas, ka mēs varam tur kādā pusgada, varbūt pat gada laika sākt ražot vakcīnas. Kura vieta mēs ražojam vakcīnas šodien, kolēģi? Kur tas, varbūt es kaut ko palaidu garam? Tad bija runa arī par kādu vitamīnu ražošanas rūpnīcu. Es arī kaut ko neko neesmu dzirdējis. Kur tad ekonomikas ministrija jau sākusi ražot tos vitamīnu ražošanas rūpnīcu? Bet ja mēs skatāmies uz ziņu virsrakstiem, ko dara ekonomikas ministrija, tad tur iet cīņa par Ziemassvētku tirdziņiem. Ne, Ziemassvētku tirdziņi, tas, protams, ir arī svarīga lieta un pareiza un vajadzīga. Bet tas kaut kā drusku tālu no vakcīnas ražošanas, no vismaz no tām ambīcijām, kas tika pieteiktas pirms gada. Tāpēc, kolēģi, labāk medmāsam. Aicinu atbalstīt. Paldies.
Vārds deputātam Ivaram Zariņam.
Jā, nu patiesībā veiksmīga valsts tēla izveide, tas var būt ļoti efektīvs instruments, kādā veidā piesaistīt gan investīcijas, gan cilvēkus. Mūsu valstī tomēr to nav iespējams izdarīt, ja nav izdarīt pareizie mājas darbi. Nevar uztaisīt veiksmīgu valsts tēlu valstī, kura vara ir izgāzusies jebkamā, ko viņi ir uzsākusi, ko jebkas ir katastrofa. Mēs esam topu līderi negatīvajās lietās mirstībā tur, un visās pārējās lietās, kurās vienkārši nu, tā ir katastrofa. Un tad jautājums, kādu veiksmīgu tēlu var uztaisīt, jo tēlam būtu jāsākās no vērtību, pareizu vērtību nodefinēšanas, kur šie cilvēki, tas nav vienkārši, ja tā visa nav, tad jūs nevarat arī tēlu uztaisīt, tad tā būs vienkārši tādas lētas preces reklamēšana, jūs nevis palīdzēsiet valstī, bet degradēsiet valsti, radot sajūtu, ka tā ir vienkārši nekam nevajadzīga prece, kuru mēģina kādam ieskapēt. Un tas ir, diemžēl, tas, kā mums izskatās mūsu valsts tēla veidošana. Ja nav pamatu, tad tēls nestrādās. Tāpēc dotie gadījumā daudz vērtīgāk šo naudu tiešām būtu izmantot veselības aprūpei. Tā kā es personīgi atbalstīšu šo priekšlikumu. Paldies.
Vārds deputātām Viktoram Valainim.
Kolēģi, jautājums vietā. Vai mēs šajā brīdī tiešām visi varam tā godīgi sev pateikt, ka mūsu valsts veidotās pēdējo laiku kampaņas ir tādas tiešām spējušas uzrunāt vajadzīgo mērķa auditoriju, vai tiešām mēs savu tēlu esam parādījuši no tās labākās puses. Es domāju, šis kolēģis priekšlikums gan ir atbalstāms, jo, ja mēs skatāmies uz šo resursu, vairāk kā 1 miljons, neapšaubām noteikti svarīgi. Bet tāpat laikā mums tik tiešām vēl pašiem savās mājās ir gana daudz darāmā. Ir gana daudz darāmā, lai neturpinātu, nešķiet lietošu to vārdu, izšķērdēti līdzekļi PR kampaņās. Kolēģi, mēs te pēdējo pāris gadu laikā esam miljonus nokurinājuši skurstenī, vienkārši kurinājuši tā kā malku naudu skurstenī dažādās PR aktivitātēs. Un es neuzskatu, un man pat būtu grūti nosaukot vienu PR aktivitāti, kura būtu nesusi kādu pozitīvu vērstu rezultātu. Manuprāt, viņas visas bija totāla izgāšanās, plaģiātisms un vairāk sevis pašapmierināšanai nekā mērķa sasniegšanai. Tāpēc šajā brīdī, manuprāt, būtu pilnīgi pareizi, ja valsts iepauzētu ar jebkādām sabiedrisko attiecību kampaņām, aktivitātēm, vienalga, cik pozitīvi tās ir domātas un vērstas, un šo naudu novirzītu citiem mērķiem, kas šajā brīdī ir atbalstāms, vismaz kā šajā gadījumā, mediķiem. Paldies un aicinu atbalstīt.
Vārds deputātei Ļubavai Šveicevai.
O, jā, kolēģi. Valsts tēlā pētījums ir ļoti vērts, lai viņu izpētītu, bet viņu vajadzētu izpētīt tiesību aizsardzības iestādēm patiesībā. Un man grūti iedomāties, kāpēc KNAP nodarbojas ar korupcijas aizbergu un neredz šī pētījuma, ko veic ekonomikas ministrijā, lai plāno veikt patiesībā, jo pirmais posms beidzās bez rezultātiem, jo iepirkumu pārtrauca iepirkumu uzraudzības birojs, pasakot, ka šis iepirkums ir veidots, neievērojot godīgo konkurenci, un viņš ir iespējams tendēts uz viena potenciāla uzvarētāja prasību izvirzīšanu šim teiksim tā pētījumam. Bet, nu, droši vien, ka KNAPS ir aizņemts ar aizbergu, un viņš neredz to mazumiņu, kas ir tuvu miljonam, ko veic pētījumu. Vēl viena neiedzība ar šo pētījumu slēpjas tam faktā, ka patiesībā rīcības plānu veidos pati Latvijas attīstības un investīcijas aģentūra. Bet pētījumu viņa vienalga iepirks kā iepirkumu ar to kalponumu. Un attiecīgi arī vēlāk dokumentu viņi veidos atkal paši. Tā kā te ir ko padarīt, manuprāt, attiecīgiem spēcdienestiem. Un žēl, ka viņi to neredz un gribētos arī vērst viņu uzmanību. Tāpēc ir ļoti atbalstāmā ideja novirzīt šo finansējumu attiecīgi veselības jomai. Bet atbildīgos par pētījumu organizēšanu un budžeta līdzekļu notrelināšanu es būtu labi saukt pie atbildības vienreiz. Un dienestiem būtu jāsāk strādāt. Paldies.
Debates slēdzu komisijas vārdā.
Komisijā šis priekšlikums netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 124. Deputātu Dombrovska, Papulas, Dirģena, Pucena priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Ar 27 pret 50 atturas 0, priekšlikums nav atbalstīts.
125. Priekšlikums ir kolēģis Petrāvičs, priekšlikums pārdalīt no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem uz veselības aprūpu, un šis priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Uzsākam debatas, vārds deputātei Ramonai Petrāvičai.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, godātie kolēģi, lūdzu apvienot debašu laiku.
Debašu laiku apvienot.
No veselības nozarei piešķirtā finansējuma lielākā daļa paredzēta jaunā ārstniecības personu darba samaksas modeļa ieviešanai. Un tam pietrūkst 45 miljoni. Un tas ir politiķu atbildības jautājums. Neskatoties uz COVID-19 pandēmijas radīto papildus fizisko un garīgo slodzi ārstniecības personālam, valdība ir lēmusi ārstniecības personu darba samaksas pieaugumam atvēlēt mazāk kā pusi no nepieciešamā. Un lieki jau ir vēl piebilst par algu celšanu valsts pārvaldē, jo tur vajag darba kvalitāti, bet medicīna acīm redzot tas nav tik svarīgi. Arī māsu asociācijas ir norādījušas, ka māsām nav nodrošināts atbilstošs atalgojums, un tāpat tās arī par ievērojumu lielāku pacientu skaitu aprūpi, kāds ir tagad pandēmijas laikā, netiek paredzēta papildus samaksa. Un tāpēc ir sagaidams, ka neviena māsa nenāks atpakaļ strādāt uz medicīnu no citām nozarēm. Un medicīnas jomā, līdzīgi kā sociālās aprūpes jomā, strādāt paliks tikai profesijas entuziasti, tiem, kam tas ir dzīves izaicinājums. Un vecāka gada gājuma māsas, kuras ir uz izdegšanas robežas. Valdība sauc palīgā mediķus, kur ir pensionējušies brīvprātīgos. Veselības ministrija plānoja pat valdība iesniegt pieprasījumu mediķu mobilizācijai. Kādu atsaucību var gaidīt, ņemot vērā valsts ņirgāšanos par veselības aprūpes nozari? Kādu mobilizāciju? Jāsāk ar savu solījumu pildīšanu un atalgojumu celšanu. Pasaules veselības organizācija ir norādījusi, ilgstoši pastāvošais veselības pakalpojumu nepietiekamais finansējums veicina augstu mirstību Latvijā, no kuras būtu iespējams izvairīties. Veselības izdevumu uz vienu iedzīvotāju Latvijā ir viena no zemākajiem, ka arī mirstības ziņā Latvija atrodas otrajā vietā uzreiz aiz Rumānijas. Pasaules veselības organizācija uzskata, ka Latvija ir milzīgs potenciāls veselības rezultātu uzlabošanai. Katru dienu tiek atspoguļot, cik cilvēki ir miruši no Covid vai bijuši inficēti ar Covid, bet netiek runāts, ka katru gadu pieaug mirstība ar asinsrites saslimšanas radītajām problēmām. Netiek ziņots, cik ikdienu cilvēki mirst ar ļaundabīgajiem audzējiem. Un mēs esam norādījuši avotu, no kura ņemt šo finansējumu. Cerams, ka tas ir īstais avots šoreiz, tā kā lūdzu atbalstīt šo priekšlikumu.
Vārds deputātam Viktoram Valainim.
Godāvi kolēģiem, ir dažādi veidi solījumi, ir priekšvēlēšana solījumi, ir solījumi, kas tiek izteikti jau pie varas esot, un šis ir tas gadījums, ka šie nav priekšvēlēšana solījumi, šis ir solījums mediķiem, kas ir izteikts jau esot pie varas ar pilnu informāciju par apstākļiem, un šajā laikā jāteic, šis priekšlikums, manuprāt, šobrīd, kad ir krīze medicīnas jomā, ir visnotaļ svarīgs. Un es domāju, ka šajā ziemā, varbūt šajā brīdī, ir jūtams tās nedaudz atslābums, šī COVID-19 situācija uzlabojās, un šie rādītāji paliek labāki, bet mēs katrā ziņā nevaram atslābt, un šī situācija var strauji mainīties. Un gadījumā, ja tā mainīsies, tā atkal būs spriedze slimnīcās, spriedze darbiniekiem. Un šajā gadījumā šī valdība ir spējusi dot solījumu, šī valdība ir spējusi atteikties no vieniem aptuveni ap 100 miljoniem budžetā, veicot nodokļu izmaiņas, kas savulaik tika ieviest, lai nodrošinātu veselības jomas darbiniekiem atalgojumu pieaugumu. Šī valdība ir izdarījusi visu, lai šis solījums nevarētu tikt izpildīts. Mēs šobrīd redzam, ka no, vai tas ir no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem vai no citiem resursiem, par kuriem mēs runāsim vēlāk, ir jāizpilda šīs solījums, kolēģi. Šis nav priekšvēlēšanas solījums. Šis ir solījums, ko ir izteikusi šī valdība, pie varas esot, ar pilnu informāciju, un visi Latvijas mediķi uz to paļaujās. Aicinu atbalstīt šo priekšlikumu.
Vārds deputātam Edgaram Tavaram.
Jā, kolēģi, šis tiešām ir Saeimas prestiža jautājums, jo tieši 13. Saeima bija tā, kas tieši savu sākumu posmā skaidri gaiši arī apņēmās atbalstīt mūsu mediķus un palielināt viņu atalgojumu līdz zināmam līmenim, jau nosakot konkrētu procentu. Un šajā gadījumā arī kolēģis priekšlikums, manuprāt, ļoti korekti sataisīs, jo šeit neparedz līdzekļus no bruņotiem spēkiem vai no kādas citas nozares. Šeit konkrēti priekšlikumi no līdzekļu neparedzētiem gadījumiem analogi, kā arī norāda arī koalīcijas partijas un frakciju pārstāvi iesniedzot savas deputātu kvotas, bet kolēģi šobrīd šis laiks, kad daudz mediķi gaida, jā, varbūt taisnības labad jāsaka, daudz iespējams vairs pat negaida kādas Ziemassvētku brīnumus, kad šī saima vai valdība varētu sākt pildīt savus solījumus, bet vēlreiz vēlos akcentēt, ka šis ir saimas prestiža jautājums, un ja es debis savu vārdu un es balsojos pa pielikumu, tad šis vārds arī jātur un šis pielikums arī jānodrošina. Lūdzu, atbalstīsim šo priekšlikumu. Paldies.
Vārds deputātām Vjačeslavam Dombrovskim.
Ļoti cienījumā saimas priekšlikotāju godātie kolēģi. Es lūdzu apvienot debašu laikus.
Debašu laiku apvienot.
Godātie kolēģi, šeit ir izversusies diskusija par visādu labu un pareizu priekšlikumu finansēšanas avotiem. Es Republikas partijas Republikas deputāts piedāvāju finansēt algu palielināšanu medicīnai vismaz nākamo divu gadu laika, noņemot finansējumu aizsardzības ministrija, es uzsveru šo finansējumu, kas pārsniec 2% no iekšzemes koprodukta. Ko šeit daži arī opozīcijas kolēģi izteikušies par šo skeptiski, sakot, ka tā nekāda veida nedrīkst darīt. Es respektējot, protams, savu kolēģu pozīciju, es vēlotos jums uzdot pret jautājumu. Sakat, Odzu, vai finansēt algu palielinājumu no šīs programmas, kuru sauc līdzekļi neparedzētajiem gadījumiem, vai tas jūsuprāt ir pareizi? Jūs taču ļoti labi sapratat, ko nozīmē šie līdzekļi neparedzētajiem gadījumiem. Tā nav kaut kāda debesmana, jeb no kurienes ir tāds kaut kāda neierobežotī līdzekļi. Tā ir vienkārši aizņemta nauda. Bet, kur jūs taču esat bijuši valdībā? Vai, piemēram, vai Mara Kučinska valdība finansēja kaut kādu algu palielināšanu? Vai no mediciem, vai no skolotājiem, vai kādiem citiem aizņemoties līdzekļus? Vai tas kaut kādu vispār ir bijis? Vai tā rīkojas nopietni cilvēki? Nopietni politiķi, atbildīgi politiķi. Jo kā mēs tad celsim cilvēkiem atalgojumu aizņemoties līdzekļus? Nu, šogad esam aizņemušies līdzekļus, lai pacelt algu. Tas nozīmē aiznākamajā gada, lai uzturēt to lielāko algu, atkal vajadzētu aizņemties līdzekļus. Tad atkal un atkal un atkal. Vai tas ir tas piedāvājums? Mēs vismaz runājam tiešajā valodā. Un es domāju, ka kolēģi, mēs visi sapratām, ka šeit tieši no Republikas puses nāk tie priekšlikumi, kuri ir reāli. Jo tad ir reālas dzīves lēmumi. Nauda nenāk no nekurienes, no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem. Tie ir smagi lēmumi. Aizņemamies, ceļam nodokļus, pārdevam no citam programam. Lai cik sapīgi tas netās nebūtu. Tā ir reāla saruna, kolēģi, vai ne?
Vārds deputātām Viktoram Valainim otro reizi.
Dambrovs kundam taisnība. Un šajā gadījumā šis naudas avots arī naudas labākais, bet tas ir savā ziņā šīs valdības un šīs, šīs koalīcijas kvalitātes standarts. Un tā šī koalīcija strādā. Pilda solījums uz aizņemtas naudas pamata, un ar to šis budžets ir arī īpašs, un viņš Latvijas vēsturē ar to būs neatkārtojams. Un tā tas diemžēl ir. Šajā gadījumā šīs priekšlikums, ko kolēģi ir iesnieguši, tas pēc būtības arī paredz to, kā jūs teicāt, manuprāt, ir atbalstāms tikai viena iemesla dēļ. Kaut kādā veidā šis solījums mediķiem ir jāizpilda. Arī mēs, Zemnieku savienību, to balsojām, un šis ir tāds viens no reāliem soļiem. Mūsu priekšlikums ir 129, kas paredz citu risinājumu. Tomēr tas ir atbilstoši šīs valdības politikai, kam pievienojušies arī mūsu opozīcijas kolēģi. Paldies.
Vārds deputātam Ivaram Zariņam.
Šo priekšlikumu nebūtu, un šo debašu nebūtu, ja varas koalīcija, kuras uzņēmusies atbildību par šo valsti, būtu izpildījusi dotos solījumus mediķiem. Šie solījumi nav izpildīti. Nav izpildīti ne tikai solījumi, nav izpildīts pat tas minimums, par ko bija vienošanās ar mediķiem, tad par šo atalgojumu pieaugumu. Un tagad tas, ko dara opozīcijas deputāti, meklē visus iespējamos veidus, kādā tad šo solījumu, šo absolūti nepieciešamo minimumu varētu izpildīt. Ja tik tiešām kādam ir apziņa par to, ka veselības aprūpe ir reāla prioritāte un nepieciešamība pašlaik esošajā situācijā. Un šeit tāpēc es aicinātu koalīcijas deputātus pieteikties un paskaidrot, kāpēc šī vara ir uzskatījusi par nevajadzīgu atbalstīt mediķus un izpildīt tiem dotos solījumus. Vismaz tanī apmērā, kas bija minimāli, par ko bija vienošanās ar mediķiem. Tātad šis atalgojuma pieaugums par 10%, kas nav izpildīts, pat tas nav izpildīts esošajā situācijā. Kāpēc jūs naudu varētu atrast komandējumu uz Klusā okeāna salām, lai taisītu visādus dārgus pasākumus, bet mediķiem naudu budžetā jūs neesat atraduši. Es aicinu koalīcijas kolēģus sadūšoties un pieteikties debatēm un sniegt savu pamatojumu. Jums to nāksies izdarīt, un tas būtu vismaz kā minimums jūsu pienākums paskaidrot to visai Latvijas sabiedrībai, ja šodien šeit šīs budžeta debatas tiešām notiek demokrātiskā un tiesiskā valstī, kur vara ir atbildīga savas sabiedrības priekšā. Pretējā gadījumā šis būs vienkārši uzskatāms piemērs tam, ka Latvija kā demokrātiska un tiesiska valsts reāli augstākajā varas līmenī vairs neeksistē. Kad Saeima ir vienkārši pūgu spaidīšanas kantoris, kuram ir jālegitimizē karteļu
vārdu. Paldies, debatas slēdzu. Komisijas vārdā lūdzu.
Komisijā 125. priekšlikums netika atbalstīts.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 125. deputātas Ramonas Petrovicas priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Ar 29 pret 50 atturas 0 priekšlikums nav atbalstīts. Godotie kolēģi, laiks pārtraukumam. Deputātu reģistrācija. Godotie kolēģi, lūdzu pievērsiet uzmanību. Nākamais pārtraukums būs 15 minūtes, tieši tāpat kā iepriekšējais. Tātad pārtraukums 15 minūtes, darbā sākam 17.00. Pārtraukums līdz 17.00.